Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do upraha.
Sve što je usitnjeno do upraha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Raspodela bogatstva jedno je od pitanja o kojem se danas veoma često i veoma živo raspravlja. Ali šta zaista znamo o njegovom dugoročnom razvoju? Da li dinamika akumulacije privatnog kapitala neizbežno vodi ka uvek snažnoj koncentraciji bogatstva i moći u rukama nekolicine, kao što je verovao Marks u 19. veku. Odnosno, da li ujednačavajuće snage rasta, konkurencije i tehničkog napretka spontano vode ka manjoj nejednakosti i većoj stabilizaciji u naprednim fazama razvoja, kao što je mislio Kuznets u 20. veku. Šta zaista znamo o razvoju dohodaka i bogatstva od 18. veka i koje pouke iz toga možemo da izvučemo za 21. vek? Ovako Thomas Piketty započinje svoje delo koje je posvećeno kapitalu 21. veka. Knjiga je upravo objavljena kod nas u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada, a mi danas tim povodom razgovaramo sa Kristinom Bojanović telefonskim putem, koja je asistent na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i prevodilac ove knjige na srpski jezik. Dobro jutro, Kristina, da li se čujemo?
Dobro jutro, Aleksandra, čujemo se. Pozdrav vama i slušalcima Radio Beograda.
Hvala, pozdrav i slušalcima, nadam se da ih imaju u Crnoj Gori.
Ima, ima, prate.
Razgovaramo o knjizi Tomasa Pikettija, koja je nedavno objavljena kod nas, u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada. Vi ste je prevodili. Recite nam za početak nešto o samom prevođenju u filozofiji. Kakva je zapravo uloga prevodioca i kakav je značaj prevođenja uopšte?
Da, pa kao što znate, ja se prevođenjem bavim nekoliko godina, to je uz moj profesionalni angažman na Filozofskom fakultetu u Nikšiću drugi najvažniji posao koji se bavim. Bavim se prevođenjem sa francuskog i engleskog jezika i uglavnom sam do sada prevodila literaturu iz oblasti filozofije. Pretpostavljam da se svi prevodioci, odnosno barem oni kojima to nije samo zanimanje, izvor prihoda, već prije predan rad, prepun zanosa i ljubavi, često ili makar ponekad, onako da kažem, deridijanski zapitaju da li mi u stvari prevodimo tako da jezik drugoga ili drugi jezik ne trpi od našega, da li može da primi gostoljubivost našeg jezika, a da se u njemu ne izgubi. Lično je meni to stalno na umu, zato uz prevođenje za mene uvijek ide ogromna odgovornost, jer mi kao prevodioci uvijek kad prevodimo ostavimo neki pisani trag i trudimo se da ne izbrišemo singularnost čitaoca, što bi rekao već pomenuti Derrida. Zapravo čim jednu jedinu riječ prevedemo i formulišemo sa drugog na svoj jezik, čim je ona prevodiva, čim je ona odgonetljiva, mi smo na neki način odgovorni i nosimo za mene lično najdraže breme novoga teksta, teksta koji ide dalje. Dakle, teksta koji je jedno svojevrsno nadživljavanje. Eto, to je za mene ukratko prevođenje i uloga filozofskog prevodioca u prevođenju.
A kako je došlo do toga da baš vi prevodite ovo delo i kako je vaše iskustvo u tom poslu?
A da, ja imam uspješnu saradnju sa izdavačkom kućom Akademska knjiga iz Novog Sada, koja je izdala Kapital u 21. veku. I ta moja uspješna saradnja traje nekoliko godina. Do sad sam za ovu izdavačku kuću prevela par knjiga iz oblasti filozofije, s obzirom da sam, kao što rekoh, po struci profesorica filozofije. I moje prevođenje je inače uglavnom usmjereno na tu oblast, ali i na oblast feminističke teorije umjetnosti. Međutim, sada se, kao što vidite, moj prevodilački opus proširio i zaista mi je drago da sam imala čast da na srpski jezik prevedem knjigu koja je, tako reći, izgleda uzdrmala cijeli svijet. Dobro je i važno da se u najkraćem mogućem roku ovo djelo našlo pred našim čitaocima i Akademska knjiga i ja smo se potrudile da Kapital u 21. veku čim prije ugleda svjetlo dana i bude dostupan domaćoj publici. Naravno, cijenim da je do odabira mene kao nekog ko se bavi filozofijom da prevedem knjigu čiji autor ekonomista i koja nosi prefiks ekonomska došlo ne samo zbog te naše uspješne saradnje i mojih drugih prevodiločkih poduhvata, već pretpostavljam i zbog toga što je Kapital u 21. veku djelo koje je interdisciplinarno i djelo koje se između ostalih obraća i nama filozofima i poziva, baš kao što i sam Piketty ističe, na saradnju među naukama i pojedincima, dakle na jednu interdisciplinarnu saradnju.
Da kažemo nešto i o autoru, o Tomasu Pikettyju. On je po obrazovanju ekonomista, direktor je škole koja se zove École des Hautes Etudes en Sciences Sociales u Parizu, je li tako?
Jeste.
Da li možete da nam kažete nešto više o njemu, odnosno da li je on baš usko stručno ekonomista samo ili može da se kaže da i filozofski posmatra stvari?
Da, pa kao, evo, rekli ste i sami, Piketty je direktor i profesor ekonomije u Parizskoj školi ekonomije. On je autor brojnih knjiga i brojnih članaka objavljivanih recimo u časopisima kao što su Quarterly Journal of Economics, Journal of Political Economy, American Economic Review, Review of Economic Studies i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve važni časopisi iz oblasti ekonomije. On se, kao što znate, bavi odnosom između ekonomskog razvoja i raspodjele bogatstva i dohotka, te dugoročnim razvojem udjela najviših dohodaka u nacionalnom dohotku, o čemu jedan dobar dio knjige Kapital u 21. veku i govori. Sva njegova djela zapravo radikalno preispituju odnos između razvoja i nejednakosti koje je ustanovio čuveni ekonomista Simon Kuznec, i naglašavaju ulogu političkih i poreskih institucija u istorijskom razvoju dohotka i raspodjele bogatstva. Važno je napomenuti to da je Thomas Piketty dijete radnika koji su učestvovali u čuvenim studentskim protestima u Francuskoj 68. i da je doktorsku disertaciju stekao jako mlad, mislim sa samo 22 godine, i to u Francuskoj školi za napredne studije društvenih nauka. A u tom istom periodu kada je on stekao diplomu doktora nauka, a neki američki studenti, odnosno veliki broj njih, su se još borili sa osnovnim studijama. On je predavao ekonomiju u Bostonu, međutim morao je ubrzo da se vrati u Francusku, budući da je zaključio da nešto nedostaje američkoj ekonomiji, i on je tada u stvari i krenuo da prikuplja te podatke koje nedostaju. Godine 2001. objavio je knjigu o razvoju nejednakosti u Francuskoj skupa sa nekim američkim i engleskim kolegama, i tu se oslanja na javne podatke kao što su porezi, a zatim je objavio naučnu studiju koja nosi naziv Nejednakost dohodaka u Sjedinjenim Državama od 1913. do 1998. koja mu je zapravo i donijela popularnost mimo Francuske.
Zanimljivo je da je bio politički angažovan u Francuskoj, u socijalističkoj partiji njihovoj. Također je član jedne organizacije, udruženja, možemo da kažemo, koja se na francuskom naziva AGOCH en Europe. I zanimljivo je da su je osnovali Michel Rocard i Dominique Strauss-Kahn. Da je u predsjedničkim izborima bio aktivan kada je savjetovao Ségolène Royal i tako dalje. Dakle, postoji taj angažban na levici kod njega. Šta o tome možete da nam kažete?
Pa jeste to, koliko sam ja do sada uspjela da upratim. On je u stvari, s obzirom da je proširio svoj rad na nejednakost dohodaka, postao jako popularan kod, kao što ste rekli, ljevičara, te je postao jedan od njihovih glavnih predstavnika u Francuskoj. Zbog toga liberali i vole knjigu Kapitalu u 21. veku, jer afirmiše njihovu misao da bogati nikad nisu bili bogati. On je čak napravio i pauzu u akademskoj karijeri da bi, kao što ste rekli, savjetovao kandidata socijalističke partije Ségolène Royal u predsjedničkoj trci, a predsjedniku Hollandu je potpisao podršku, iako mu nije bio savjetnik. No, ono što je trenutno za nas jako važno, on se umeđu vremenu distancirao od politike François Hollanda i, kao što je poznato, nedavno je odbio nominaciju za najviše francusko odlikovanje, a to je Legija časti, u znak neslaganja sa sadašnjom vladom Francuske. Rekao je da odbija tu nominaciju zbog toga što misli da uloga vlade nije u tome da procjenjuje ko je častan ako nije, nego da bi vladi bilo bolje da se koncentriše na ponovno oživljavanje ekonomskog rasta u Francuskoj i u Evropi uopšte. I mislim da je sada taj njegov politički angažman u stvari jedna prošlost, i da upravo knjiga Kapital u 21. vijeku to i negdje potvrđuje.
A šta mislite, imajući u vidu naravno i ovu knjigu koju ste vi preveli, da li se Piketty zalaže za opstanak kapitalizma koji bi samo bio više ljudski, ili smatra da je kapitalizam stanje koje je potrebno prevladati?
Baveći se njime i prevodeći ovu knjigu, meni se čini, odnosno došla sam do zaključka, a čini mi se da nisam samo ja došla do toga, da Piketty u stvari ne kritikuje kapitalizam kao sistem, odnosno ne traži mu zamjenu kao što je to činio Marks, kao što je Marks to činio govoreći o socijalizmu, odnosno komunizmu, već Piketty analizira protivurječnosti kapitalizma i pokazuje da određeni dijelovi sistema po prirodi nisu kapitalistički, već da su zbog nivoa prisutnosti nasljeđivanja i rente, o čemu mnogo govori u svom Kapitalu, ponovo uvedeni elementi epohije koja je prethodila u stvari kapitalizmu. A to se naravno posebno odnosi na 1% najbogatijih, na 1% tih najviših, kako on u Kapitalu kaže.
Mislite na feudalizam, odnosno na refeudalizaciju?
Da, 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 to. zato je kada su Piketty, zato je bilo zapravo revolucionarno otkriće kada su Piketty i njegove kolege istraživači, kojima se zahvaljuje na početku knjige, pokazali da su dohoci sada već tog čuvenog 1% najviših, pa čak i nekih manjih grupa, zapravo prava priča o porastu nejednakosti. E sad, to otkriće do koga su oni došli je praćeno još jednim otkrićem. Dakle, da ta priča, nekad aktualna priča o zlatnom dobu, koja je možda izgledala kao hiperbola, uopšte nije bilo takva. Prije svega u Americi dio nacionalnog dohotka koji odlazio gornjem 1% pratio je tu krivu u obliku slova U. O tome će slušalci detaljnije moći čitati u Kapitalu. Dakle, prije Prvog svjetskog rata 1% je dobijao otprilike petinu ukupnih dohodaka i u Britaniji i u Sjedinjenim američkim državama, a do 1950. godine taj udio je smanjen za više od pola. Međutim, od 1980. ako se ne varam, udio 1% ponovo je porastao, a u Americi se vratio na nivo od prije jednog vijeka. Međutim, današnja ekonomija je sasvim drugačija, naravno, od one iz 19. vijeka. Tada se veliko bogatstvo uglavnom nasljeđivalo. Sad tu se može postaviti pitanje da li ekonomsku elitu čine ljudi koji su svoj posao, položaj zaslužili ili nisu. Piketty nam u svojoj knjizi kaže da i nije baš tako i da se u svakom slučaju ovo stanje može pokazati kao otpornije od društva srednje klase koje se razvilo nakon Drugog svjetskog rata. I u tom smislu možda je glavna ideja Kapitala u 21. veku ta da se nismo vratili na 19-vjekovni nivo nejednakosti dohodaka, već se mi u stvari vraćamo u nasljedni kapitalizam gdje ključne poluge ekonomije nisu u rukama talentovanih pojedinaca, nego da kažemo porodičnih dinastija. Tako da definitivno Piketty nije neko ko u apsolutnom smislu kritikuje kapitalizam.
Kritikuje sadašnje stanje kapitalizma, dakle, ali u principu smatra da kapitalizam može da se sačuva i da treba da se sačuva.
Da, to je jasno.
A šta bismo mogli da zaključimo, dakle, čitajući ovu knjigu, šta je uzrok nejednakosti među ljudima? Da na neki način rezimiramo. Kako to Piketty vidi?
Naravno, jasno. Pa eto, u duhu ove knjige, ja bih rekla da je da se moramo vratiti odgovoru na to pitanje, da se moramo vratiti na pitanje te klasne podjele. Dakle, iznad svega Piketty koristi ekonomsku definiciju klase koja se zasniva na raspodjeli zarade i naravno razlikuje tri klase, kao što je poznato, višu, srednju i nižu, i to sa određenom razmjerom učešća, mislim 10, 40, 50. Međutim, osnovna dinamika kapitalizma prema našem autoru nije eksploatacija, nego je to akumulacija. Sada može se smatrati da ovakva jedna postavka nosi s sobom mnoge koristi, recimo usmjerenje na linije podjela između eksploatatora, eksploatisanih, dominantnih i onih kojima se dominira, na takozvani klasni antagonizam, ne može da donese nove podatke, osim da reprodukuje istu vrstu podjela koju hoće da eliminiše. I sad fokus na akumulaciju može da donese mnogo novih uvida u klasnoj analizi. I za razliku od većine recimo sociologa, bilo da oni koriste Marksovu ili Weberovu poziciju, naš francuski ekonomista izmješta analizu od tržišta radne snage, dakle on se ne bavi toliko time koliko se bavi na bogatstvo i na nasledstvo, odnosno nasljeđe. I pokazuje da su u Francuskoj i Britaniji, recimo, dohoci od mjesečnih zarada, od plata, što se posmatra kao poprište socijalnih sukoba u padu, a da su dohoci od kapitala, odnosno nasljeđeni dohoci, ekvivalentni četvrtini ukupnih nacionalnih prihoda. I otuda značaj bogatstva domaćinstava, odnosno porodica koja se nasljeđuju generacijski, a to je ono što se ne nalazi na tržištu radne snage. I naravno, ja bih rekla da treba podsjetiti da je osnovni topos, osnovno mjesto kapitalizma, naravno, tržište. I budući da je ključna promjena savremenoga doba pojava nove klase rentijera, to su oni veoma bogati o kojima Piketty govori u svojoj knjizi, on smatra značajnom baš analizu te grupacije ljudi. Ipak ona nije, da kažemo, koherentna i dijeli se na podgrupu od već pomenjanih 1%, koja se može posmatrati kao posebna klasa. To je novina kod Pikettija, dakle, za razliku od tradicionalnog pristupa koji se bavi razlikama između srednje i radničke klase, on zapravo analizira novu klasu najbogatijih. I on u stvari malo govori o strukturi, u stvari jako, jako malo govori o strukturi onih preostalih 90%. Odnosno, nije mnogo govorio njima koji su manje bogati i siromašni. Dakle, ponavljam, njegova usmjerenost je isključivo na veoma bogate i ona je otvorila mogućnost za jedno, da kažemo, populističko čitanje i naravno interpretacije koje možemo da koristimo u najrazličitije političke svrhe. Svakako, ako želimo, mi možemo da toj klasnoj analizi, koju sam pomenula na početku, uključimo i pitanje pola, zanimanje, starosti, etniciteta i tako dalje. Međutim, ipak razlike između nasljeđivanja kapitala u srednjem vijeku kod, recimo, aristokratije i danas jeste u tome što je danas kapital raspoređen uglavnom u urbanim područjima, dok je to prije bilo vezano za poljoprivredu i za posjed. Piketty kaže da nova klasa najbogatijih naseljava veoma različite elitne zone u elitnim gradovima i tako čineći super elitu. Imamo tamo i pojam super menadžera koji je jako interesantan. A sada u našem ekonomskom kontekstu, u kojem ima jako malo realne ekonomije, imamo nasljeđivanje tako bogatstva po znacima navoda srednjih klasa kroz generacije, gdje se koristi instrument političkih partija. I u tom smislu, eto, ako to, kažem, prenesemo na realni trenutni politički trenutak, doći ćemo da je možda zabluda da u stvari vladaju partije i da je to opšte mjesto ima premalo značenja, možda je preciznije reći da srednjom klasom vladaju, odnosno srednjom klasom društvene strukture vladaju porodice koje partiju koriste kao instrument za klasnu reprodukciju sljedećoj generaciji. To je možda ovako, ovo, to sad što sam rekla, odnosno što Piketty smatra, možda se ponajbolje može primijeniti od svih država regiona na Crnu Goru. Dakle, imamo porodicu koja vlada i koja jednostavno ima neke određene instrumente za reprodukciju i da nastavlja da vlada generacijama i generacijama. To je vrlo, vrlo interesantan crnogorski fenomen. Eto, recimo, viktorijansko doba u Engleskoj i Francuskoj odnosilo se na višu klasu, na tih 10% i na biznis, a ovdje imamo zagarantovane poslove vezane za državne institucije, obrazovanje, zdravstvo, kulturu i tako dalje.
Dobro, malo ćemo muzike slušati pa nastavljamo razgovor.
si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sens si je sais, moi aussi ça va me tuer. D'être sensible c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sens si je sais, moi aussi ça va me tuer. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise quand tu te prends en plein cœur. Sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aux étoiles et câlines la terre. Tu sens notre mère qui gronde, à bout de force mais ne peut plus se taire. Tu sens la souffrance comme une bombe, le tic-tac en sourdine. Les puissants qui nous mènent à la tombe, ils se moquent de notre sort en prime. J'aimerais te dire que ce monde des villes finira par se réveiller, mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil. Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé. Ton sensible c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sensible je sais, moi aussi ça va me tuer. T'es ton sensible c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es ton sensible je sais, moi aussi ça va me tuer. Avec ta petite gueule d'ange, tu nous fais voir des masques colorés. Tous ces gens qui te croient innocent, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule d'ange, tu laisses croire et ne semble qu'indiquer que dans ta tête y'a que des fleurs, des sourires, des papillons et du chevalier. Je ressens ta souffrance, je la vois, je l'écoute. Être en rage et déçu, c'est normal, mais ce n'est pas la seule route. C'est à toi d'exprimer ta beauté, d'éclairer de tes yeux. Si autour de toi rien ne brille, à toi d'être fort et d'y croire pour eux. Dans ce monde qui fourmille de fantômes, on t'en fera des croche-pieds. Cherche en toi cette lumière au cœur d'un humain, et bien plus beau de ce qui n'y paraît. Ne laisse pas l'ignorance te duper, ne crois pas à leurs mensonges. Ils te donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont. Existe en toi bien plus que ce qu'on t'a inculqué. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. C'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer.
Slušate Gozbu Radio Beograda 2, razgovaramo sa Kristinom Bojanović, asistentom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i prevodiocem knjige Tomasa Piketija Kapital u 21. veku. Zanimljiv je i naslov knjige Kapital u 21. veku, naravno da podsjeća na Marksovu čuvenu knjigu Kapital. Recite nam, može li se uporediti to što piše Piketi sa onim što je pisao Marks u Kapitalu?
Naslov knjige jeste, ako ništa drugo, ono, da kažemo, jedan provokativan omaž Marksovom Kapitalu. Piketty, naime, drži da je Marksovo razmišljanje nesistematično, dakle, nije baš saglasan sa njime, ali dijeli njegovu zabrinutost u pogledu povećanja bogatstva ili prevelikoj koncentraciji bogatstva na jednom mjestu. Piketty i citira apokaliptično proročanstvo koje kaže da će moć akumulacije kapitala učiniti društvo radikalno nejednakim, manje društveno pokretljivim i sigurno manje demokratičnim. I u tom smislu je u zaključku svoje knjige slikovito primijetio kako prošlost proždire budućnost. Dakle, iako nije marksista, Pikettyjev istraživački duh podsjeća na najbolje elemente te tradicije, jer otvara pitanja istorijskih promjena, društvenih klasa, nejednakosti u društvu i tako dalje. Za Pikettyja je kapital jedna fiksna zaliha vrijednosti iz prošlosti, a dohodak je nešto što je trenutno na snazi, dakle jedna trenutna sila. Naravno, Pikettyjevim oponentima, kojih ima ne malo, se ne sviđa naziv knjige, baš zato što asocira na kapital Karla Marksa, a za autora tvrde da je marksista, da ima negativan odnos prema tržištu, da ima antipatiju prema bogatima i tome slično. I imate onaj uticajni neoliberalni časopis koji čini mi se da se zove Wall Street Journal, koji kaže da je ova knjiga čak ispunjena srednjovjekovnom mržnjom prema činjenici da se finansijskim kapitalom ostvaruje profit. Dakle, za razliku od marksista koji su tezu o akumulaciji i koncentraciji kapitala zasnivali na logičkoj politekonomskoj analizi, Piketty pokušava da taj proces dokaže kroz mnoštvo empirijskih podataka. I njegov je najveći dio njegovog napora je skoncentrisan na analizu dugih historijskih ekonomskih procesa koji su doveli do te akumulacije kapitala. Tu i dolazimo zapravo do ključne tačke napada na Pikettyja, pogotovo onih koji dolaze sa desne strane ekonomskog spektra, da kažemo. Jer jasno je da je Piketty je neko koje nesumnjivo lijeve orijentacije, pa ga to dovodi po definiciji u sukob sa većinom američkih ekonomista koji vjeruju da je sa sistemom raspodjele bogatstva u Sjedinjenim američkim državama sve u najboljem redu, a kako Piketty kaže, neki od njih, braneći svoj privatni interes, u stvari tvrde da brane opšti, a među njima su i oni koji ne prezaju ni od konstruisanja nekih obskurnih teorijskih modela, ne bili dokazali da najbogatiji čak ni ne treba da plaćaju porez i da bi ih zapravo trebalo subvencionisati.
Piketty piše na jednom mestu sljedeće: čim je stopa prinosa na kapital premašila stopu rasta proizvodnje i dohodaka, što se dogodilo u 19. veku, i čini se da će ostati isto i u 21. Kapitalizam je mehanički proizveo nepodnošljive, nekontrolisane razlike, koje radikalno podrivaju vrednosti na kojima se zasnivaju demokratska društva. Možete li ovo da prokomentarišete i da pokušamo time da uspostavimo neki odnos između demokratije i kapitalizma uopšte?
Zaista je Pikettyjeva knjiga jako obimna, bogata i podacima i raznovrsnim tezama, ali se ona možda u krajnjoj instanci negdje može svesti na jednu ključnu tezu, a to je da je godišnji prinos od kapitala u razvijenim državama mnogo veći nego što je godišnja stopa rasta njihovih ekonomija. I upravo u toj disproporciji je sadržana suština problema raspodjele dohotka u kapitalizmu. Sada Piketty kaže da se prosječna stopa prinosa od kapitala kreće oko nivoa od 4-5%, dok je prosječna stopa rasta po glavi stanovnika u zrelim fazama kapitalizma negdje oko 1-1,5%. Iz te velike razlike slijedi da prihod od kapitala raste mnogo brže nego prihod, odnosno dohodak od rada, pri čemu su prinosi na kapital koji ostvaruju najbogatiji mnogo veći od prosječnog prinosa od 5% godišnje. U dugoročnom smislu taj se dohodak neprestano akumulira i dovodi do strahovitog porasta nejednakosti i ogromnog bogaćenja na vrhu društvene ljestvice. I do tih visina, kao što smo rekli, doseglo 10% ukupnog stanovništva, koje raspolaže s oko 60% ukupnog kapitala u Evropi, a čak 70% u Americi. Koncentracija je još drastičnija ako pogledamo sam vrh društvene ljestvice, takozvanu dominantnu klasu, gdje 1% ukupnog stanovništva u Evropi raspolaže sa 20% kapitala, dok je u Americi taj procenat čak 35%. Piketty pokazuje i da se dohodak od rada oni koji su danas spektakularno plaćeni jer su navodno veoma produktivni i daroviti, prije ili kasnije pojavljuje kao akumulirani kapital koji počinje da živi svoj samostalni život, i to sada već nevezano od truda tih, po znacima navoda, svojih darovitih vlasnika. Zato Piketty konstatuje da je distribucija bogatstva u prvih nekoliko procenata najbogatijih značajno različita u odnosu na ukupnu distribuciju bogatstva, i u tom smislu on uviđa značaj mikronivo analize, i to je preorijentacija naučne analize prema mikroelementima, a to su srodstvo, nasljedstvo i domaćinstvo. Dakle, u fokusu su, kao što sam ranije rekla, nasljedstvo i značaj transfera nasljedstva u porodici. Cjelokupni taj, odnosno opšti zaključak Pikettyevog istraživanja jeste da dinamični razvoj tržišne ekonomije i privatnog vlasništva, ako je prepušten sebi, sadrži moćne sile konvergencije koje su naročito povezane sa širenjem znanja i vještina, ali uključuje i sile divergencije koje prijete demokratskim društvima i vrijednostima socijalne pravde na kojima su utemeljene. Sada ta glavna destabilišuća sila u društvu povezana je sa činjenicom da privatna stopa prinosa na kapital može znatno i trajno da bude veća od stope rasta dohotka i proizvodnje. Zato ta nejednakost implicira da se bogatstvo akumulirano u prošlosti povećava brže od tempa napredovanje proizvodnje i zarada. I to, kao što je Piketty rekao, prošlost proždire budućnost, što znači da posljedice po dugoročnu dinamiku raspodjele bogatstva mogu biti strašne, naročito ako tome dodamo nejednakost prinosa s obzirom na veličinu početnog kapitala, i ako se proces divergencije nejednakosti bogatstva događa na globalnom nivou. I za ovaj problem, naravno, ne postoji jedno jedino rješenje, ima ih više, ali opet ono što je jako važno, to je da mora da postoji, kako on kaže, saradnja među državama, da postoji, da ako želimo da preuzmemo kontrolu nad kapitalizmom, da se moramo kladiti na demokratiju, možda je to ključna riječ.
Dakle, da, on kaže da postoje sredstva da demokratija i opšti on interes preuzmu kontrolu nad kapitalizmom. A koja su to sredstva?
Pa on smatra da treba uvesti porez, znači uvođenje poreza na najviša bogatstva.
Mislite na neku vrstu progresivnog poreza ili ekstra poreza za najbogatije?
Da.
Dobro, da time završimo naš razgovor. Hvala vam na gostovanju u emisiji Gozba.
Ne, hvala vam na pozivu puno i pozdrav slušalcima.
Razgovarali smo sa Kristinom Bojanović sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću.
От холода ночь, затерялся месяц во мгле, и никто не сможет помочь. отыскать тебя в тишине. Писем от меня ты не жди, почтальон к тебе не придет. За окном дожди, дожди, за окном лишь ветер поет. Писем от меня ты не жди, почтальон к тебе не придет. За окном дожди, дожди, за окном лишь ветер поет. Опадают листья с берез, падают охапкой у ног. Ничего тебе, кроме слез, в жизни принести я не смог. Лучше уходи, позабудь, позабудь все эти года. Пусть навеки смоют дожди память обо мне навсегда. А лучше уходи, позабудь, позабудь все эти года. Пусть навеки смоют дожди память обо мне навсегда. Затерялся месяц во мгле, и никто не сможет помочь отыскать тебя в тишине. Писем от меня ты не жди, почтальон к тебе не придет. За окном дожди, дожди, за окном лишь ветер поет. Писем от меня ты не жди, почтальон к тебе не придет. За окном дожди, дожди, за окном лишь ветер.
Pojmovnik.
Najamni rad i kapital. Uvod Friedricha Engelsa. Klasična politička ekonomija primila je iz industrijske prakse rasprostranjenu fabrikantovu predstavu kao da on kupuje i plaća rad svojih radnika. Ova predstava bila je sasvim dovoljna fabrikantu za vođenje posla, za knjigovodstvo i kalkulaciju cena. Ali kad je naivno preneta u političku ekonomiju, izazvala je u njoj čudnovate zablude i zabune. Ekonomija zatiče činjenicu da se cene svih roba, među njima i cena one robe koju ona zvala radom, neprekidno menjaju, da one skaču i padaju poradi raznolikih okolnosti, koje često ne stoje ni u kakvoj vezi s proizvodnjom same robe, tako da izgleda da cene po pravilu određuje puki slučaj. Ali čim se javila ekonomija kao nauka, jedan od prvih njenih zadataka bio je da traži onaj zakon koji se krije iza ove slučajnosti, koja prividno upravlja robnim cenama, a koji u stvari upravlja samom ovom slučajnošću. U granicama neprekidnog kretanja cena, koje su čas skakale, čas padale, ona je tražila čvrstu centralnu tačku oko koje se cene kolebaju i kreću. Jednom rečju, ona je pošla od cena robe da bi kao zakon koji reguliše cene našla vrednost robe kojom se objašnjavaju sva kolebanja cena i na koju se sve one na kraju krajeva imaju svesti. Klasična ekonomija je našla da se vrednost neke robe određuje u njoj sadržanim za njenu proizvodnju potrebnim radom. Ona se ovim objašnjenjem zadovoljila. A za sada možemo i mi ostati pri ovome. Jedino, da ne bi bilo nesporazuma, napomenut ćemo da je danas ovo objašnjenje postalo sasvim nedovoljno. Marks je najpre temeljno ispitao svojstvo rada da stvara vrednost i našao da svaki rad koji je prividno ili stvarno potreban za proizvodnju neke robe ne povećava uvek vrednost te robe proporcionalno količini utrošenog rada. Prema tome, ako mi danas sa ekonomistima, kao što je Ricardo, prosto naprosto kažemo, vrednost robe određuje se radom potrebnim za njenu proizvodnju, mi pritom uvek imamo u vidu ograde koje je učinio Marks. Ovde je toliko dovoljno. Više se nalazi kod Marksa u prilogu kritici političke ekonomije 1859. godine i u prvoj knjizi Kapitala. Ali čim su ekonomisti ovo određivanje vrednosti radom primenili na robu rad, padali su iz protivrečnosti u protivrečnost. Kako se određuje vrednost rada? U njemu sadržanim potrebnim radom. A koliko je rada sadržano u radu jednog radnika za jedan dan, nedelju, mesec, godinu? Rad jednog dana, nedelje, meseca, godine. Ako je rad mera svih vrednosti, to i vrednost rada možemo izraziti samo u radu. Ali mi ne znamo apsolutno ništa o vrednosti jednog sata rada ako znamo samo to da je ona jednaka jednom satu rada. Tako se dakle ni za dlaku nismo primakli svom cilju. Vrtimo se stalno u krugu. Klasična ekonomija je pokušala to pitanje rešiti na drugi način. Ona je rekla, vrednost neke robe je jednaka troškovima proizvodnje te robe. Ali šta su troškovi proizvodnje rada? Da bi na ovo pitanje odgovorili, ekonomisti su morali izvršiti izvesno nasilje nad logikom. Umesto da istražuju troškove proizvodnje samog rada, koji se, nažalost, ne mogu iznaći, oni su ispitivali troškove proizvodnje radnika, a oni se mogu iznaći. Oni se menjaju prema vremenu i prilikama, ali za jedno određeno društveno stanje, za određeno mesto, za određenu granu proizvodnje, oni su takođe određeni, bar u prilično uskim granicama. Mi živimo danas pod vladavinom kapitalističke proizvodnje, u kojoj velika, sve veća klasa stanovništva može živeti jedino radeći za najamninu, za vlasnike sredstava za proizvodnju, alata, mašina, sirovina i sredstava za život. Na temelju ovog načina proizvodnje, troškovi proizvodnje radnika jesu suma životnih sredstava ili njihova cena u novcu, koja su prosečno potrebna da radnika učine sposobnim za rad, da ga održe sposobnim za rad i da ga nakon njegovog napuštanja rada poradi starosti, bolesti ili smrti zamene novim radnikom. Dakle, da omoguće potrebno množenje radničke klase. Uzmimo da je cena u novcu ovih sredstava za život prosečno 3 marke dnevno.
Mm-hmm. σκέψανε τα λόγια που είχαν γεννήσει, που είχαν γεννήσει αστροφέγγες. Πολλά τα λόγια που είχανε μοναδικό τους προορισμό με σένα. Όλα τα λόγια που είχανε μοναδικό τους προορισμό με σένα. Πριν απ' τα μάτια μου ήσουν φως, πριν απ' τον έρωτα έρωτας. Κι όταν σε πήρε το φιλί απλώσουμε τα χέρια μας τώρα που δε μας λογαριάζει πια ο καιρός. Κατά που θα αφήσουμε τα μάτια μας τώρα που οι μακρινές γραμμές να βάγισαν στα σύννεφα. Κι είμαστε μόνοι ολομόναχοι, τριγυρισμένοι απ' τις νεκρές εικόνες σου. Κι είμαστε μόνοι ολομόναχοι, τριγυρισμένοι απ' τις νεκρές εικόνες σου. Πριν απ' τα μάτια μου ήσουν φως, πριν απ' τον έρωτα έρωτας. Κι όταν σε πήρε το φιλί
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.